Du lytter til P1.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Velkommen til Stjerner og Striber Europa, som ikke skal hjem. Vi skal videre, for godt nok er Europaparlamentsvalget overstået. Men lige foran os, der ligger der en spændende kabale af topjob, der nu skal fordeles. Og dem tager vi hul på diskussionen om i dag. Og så skal vi også lidt tilbage til mine hjemlige egne i Storbritannien. For mens vi har været fuldt optaget af det her dramatiske Europaparlamentsvalg i søndags, så har den britiske premierminister Rishi Sunak rodet sig ud i noget af en knibe.
That was a mistake, and I apologize for that.
Hvad det drejer sig om, det skal vi selvfølgelig nok fortælle jer lidt senere i udsendelsen. Men allerførst, der skal det altså handle om topjobs, som skal fordeles nu efter Europaparlamentsvalget. Vores egen statsminister, Mette Frederiksen, herhjemme i Danmark, er også selv under mistanke for at være kandidat til et af de her job. Selv afviser hun alle rygter.
Jeg vil gerne ved, og jeg vil gerne smide mere i puljen på, at jeg også er Danmarks statsminister efter sommer.
Og så er der jo hende her, vores veninde af programmet, for hun lov til at beholde sit job som kommissionsformand.
The trust you placed in me is confidence you placed in Europe.
Alt det og meget mere kommer der i den her udgave af Stjerner og Striber. Mit navn er Tine Jersen Knudsen. Jeg er DR's korrespondent i Storbritannien. Og med mig i dag har jeg The Brussels Brothers, EU-korrespondent Ole Ryborg. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og Ole, jeg ved jo, at du er et leksikon af anekdoter over de her kosteskabsforhandlinger. Og jeg håber, at vi kan nå så mange som muligt i dag, ellers så har vi vel et par uger til at folde flere ud.
Ja, altså spørgsmålet er, hvor lang tid vi har. Det vil jeg bankbelære os om senere. Men yes, du siger bare til, når jeg skal åbne kosteskabet, så kommer alle topjobskeletterne til at vælte ud.
Og med ind i kosteskabet i dag, der skal du altså også med, Per Thomsen,
tak.
EU-reporter her i butikken. Og Per, altså Ole, han driller dig lidt med, at du godt kan lide at kigge på reglerne for, hvordan topjobsene de skal fordeles.
Ja. Ja, det er, for der er jo nogle regler, indtil der ikke er nogle regler, men jeg synes, vi skal have reglerne på plads, før vi kan smide den af helvede til.
Godt så. Så langt, så godt. Og i regien i dag, der har vi vores tilrettelægger, som er Joachim Kruse Rasmussen.
Hej, Tine.
Hej, Joachim.
Joachim, vil du med ind i kosteskabet med os andre?
det lyder lidt børnelokker-agtigt, og lidt faretruende, men også lidt spændende.
Også lidt spændende, ja. Og
and offer you can imente, refuse, ja.
Så synes jeg bare, vi skal komme i gang med Stjerner og Striber. Selve Europaparlamentsvalget, det er jo vel overstået. Danskerne og europæerne har stemt, men der bliver jo faktisk stadigvæk talt stemmer sammen i flere lande. Ole, hvad er det for en oplevelse, du står tilbage med, når du kigger på det her valg?
Jamen, det er jo bare det vildeste Europaparlamentsvalg nogensinde. Altså, jeg kan ikke mindst nogensinde have set så mange etablerede politikere eller politiske partier få så læsterlige tæv og øretæver, som man har fået ved det her valg. Og så alligevel, og vi har jo fortalt stolpe op og stolpe op ned om det, fordi hvis der er noget, vi elsker i vores branche og også i Stjerner og Striber, så er det jo drama. Og så alligevel, så står man lidt der bagefter og kigger. Nå, jamen, inden valget, der havde det her centrum, bestående af de tre store sådan, centrumblokke, kristen, konservativ, liberale og socialdemokrat, der havde de 59% af stemmerne. Og hvis vi sidder og tæller på knapper, som Per Bakker og jeg har gjort i dagvis nu her, ja, så har de eftervalget 56% af stemmerne. Så det blev jo ikke helt så dramatisk i Europaparlamentet, som vi havde ligesom regnet med. Men det skulle jeg ellers hilse at sige, at det blev ude nationalt.
Ja, og så også i forhold til højrefløjen. De gik jo også frem som ventet, men ikke så meget, som man egentlig havde ventet. Men det er jo stadigvæk interessant at se, hvordan de kan, altså, om de kan få vekslet det her til reel magt og rykke tyngdepunktet mod højre. Det vil jeg, det kommer jeg til at holde øje med.
Og det var dit højdepunkt, Per, eller hvad, for det her valg?
Et andet. Det var helt klart et andet.
Ah, jeg ved godt, hvad Per's højdepunkt. Hvor kom mit bud på, hvad Per's højdepunkt var? Det var, da Stéphanie Surrugue, hun forlod valgstudiet og gik gennem DR-byen. Og så kom hun hen til Per Bang, og så begyndte de ellers at freestyle jamme om Taylor Swift. Og på national fjernsyn Det var indrømmelse.
Det var et godt højdepunkt.
Det var et højdepunkt. Ja. Det var højdepunktet.
Nej, ja. Men jeg synes altså hele det her med altså netop altså selvfølgelig hvordan pladserne faldt ud og midten som stadigvæk består, men er højrefløjen der går frem. Altså det er super interessant. Og så synes jeg bare at Giorgia Meloni, vores veninde fra Italien, den italienske premierminister, at den store sejr hun fik ventede også, men det var bare interessant, og det bliver også interessant at se hvordan hun ligesom får brugt den. Mm. Og så også Peter Magyar i Ungarn. Den her komet, der er kommet ud af det blå, og som nu har givet altså Viktor Orbán, premierministeren, en brutal afklapsning. Altså, det er bare interessant at se også, hvad det kommer til at betyde på sigt i forhold til magtbalancen.
Men kan det måle sig med Taylor Swift-moment med Stephanie Sjøryk i Newsroom?
Intet kan måle sig med Taylor Swift-moment.
Det lyder en lille smule utroværdigt, Per. Jeg er ret sikker på, at det der Taylor Swift-moment med Stephanie, det var højdepunktet.
Det var stort.
Men venner, hvor om alting er. Nu starter jo, der er jo den proces, som mange af os vi betragter som mindst lige så spændende som selve valget. Ikke? Og det er jo altså den her kabale af store topjob i EU, som skal lægges. Jeg tænkte på, om vi skulle starte med lige allerførst at få på plads, hvad det er for nogle topjob, der skal fordeles. Per, kan du lige tegne kabalen op for os?
Det kan jeg godt. Altså, det er jo topjobbene af topjob, der skal fordeles her i den her
måned. Can you get any higher?
Nej, det kan man ikke. Det er AAA+. Altså, vi har for det første formanden for Europakommissionen, som er den post, som Ursula von der Leyen har i dag. Det er den ene af dem. Så har vi formanden for det europæiske råd, eller rådsformanden. Det er den, som Charles Michel har i dag. Og så har vi så også EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggende og sikkerhedspolitik, eller udenrigschefen, som vi bare kalder det meget kort, som Josep Borrell har i dag. Så det er de tre, vi ligesom kommer til at fokus på. Og så er der også mange andre, der er også formand for Europaparlamentet, som Roberta Metsola har i dag. Den er bare lidt uden for kategori, fordi det er parlamentet, der skal stemme om det. Og så kommer vi længere ned, så er der sådan nogle ledende næstformand, og der er formanden for nogle forskellige banker og sådan noget. Men de her tre topposter, altså kommissionsformanden, rådsformanden og udenrigschefen.
Og alt det her, det begynder jo. Dramaet begynder på mandag med en middag, en uformel middag i Bruxelles endda, hvor jeg går ud fra, Ole, at den ikke foregår ind i et kosteskab, men derfra kan det godt ende i et kosteskab. Så kan du ikke lige fortælle os, hvad vil det sige, at de skal mødes til sådan en uformel middag? Hvordan ser det ud? Hvordan er det sådan nogle middag der?
Ja, altså, for det første, så er det jo, de er alle sammen gået og bildt sig selv og hinanden ind, at det her er jo først noget, der skal afgøres efter Europaparlamentsvalget. Og det vil sige, selvom de alle har gået og talt om, hvad tænker du, eller hvad tror du om den her person, eller et eller andet, og også lidt viske, kunne du være interesseret i, og hvordan der vil ledes, så er de jo bildt sig selv og hinanden ind, at det her kunne de først tale om efter valget. Og det vil sige, at de starter med den her uformelle middag på mandag. Og det hedder sådan, det hedder ikke en topjob middag, men det er sådan, nu mødes stats- og regeringscheferne for at gøre status over Europaparlamentsvalget og den videre vej frem. Og det ser jo fint ud på indbydelsen, og nede i pressesalen, der sidder Per Bang og alle hans håndgangne mænd og skriger, ja, men hvad med topjobs? Og det, fordi det er jo det, vi alle sammen tænker på. De her EU-ledere, når de mødes til middag, så foregår det ret højt oppe i rådsbygningen. Og der er en lille sal, eller en mindre sal, vi sidder ved rundt om et bord med nogle meget kulørte guldtæpper og noget meget kulørt loft. Virkelig kulørt, altså som i. Altså jeg siger dig, det er så spraglet, så man tror, det er løgn.
More is more.
Ja, det er det. Altså det er meget flot, men meget spraglet.
Ja, og vild belysning også, så de kan aldrig falde i søvn.
Nej, det kan man ikke. Man kan ikke gemme, og det rundt bord, det er lidt, så man kan ikke gemme dem. Og der sidder de, og alle embedsmænd ud af lokalet. Der er ikke nogen embedsmænd derinde. Der er stats- og regeringscheferne. Og så er der lige nu et drama. Fordi normalt er der stats- og regeringscheferne, altså det vil så sige Mette Frederiksen og franske præsident Macron osv. Og så er der ud over dem, så er der jo Charles Michel, der er formand for det europæiske råd, og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Men nu er der drama. Michel vil ikke have von der Leyen med til middagen, fordi hvad nu, hvis man skal diskutere topjobs, så kan hun jo ikke sidde der og være med til den diskussion. Nej. Og det er jo en slet skjult hemmelighed i Bruxelles, at hvis der er en person i hele Europa, som Charles Michel ikke bryder sig om, så er det Ursula von der Leyen. Så det her ses jo som, at Charles Michel lige når det her starter, forsøger at spænde ben for, om Ursula von der Leyen muligvis kunne få 5 år mere som kommissionsformand. Fordi Michel kan nemlig ikke få 5 år mere, fordi den her post som formand for det europæiske råd, den udnævnes man til i 2,5 år med mulighed for forlængelse 1 gang, så han er færdig.
Men hvis vi så, altså hvis vi bliver inde i det her spraglede, farverige rum med sindssyg belysning, og vi forestiller os, at den sidste embedsmand er på vej ud af døren, og så lige da døren den lukker i, så kigger de her 27 stats- og regeringschefer på hinanden dybt i øjnene. Hvem tror vi så, der er den første til at tage ordet, og hvad vil vedkommende sige?
Den, der tager ordet, er jo Charles Michel.
For han leder forhandlingerne.
Og han vil meget gerne, uanset hvad han siger, så kommer det hele til at handle om, at han synes, at alle skal komme og betro sig til ham, og så skal han være kingmaker. Og jeg er ikke sikker på, at de andre er enige i, at det er sådan, det skal foregå.
Per Bang, hvis, når han så har haft taget ordet, Charles Michel, og han er i gang med at tale om den videre proces, der skal være nu, hvad er det så for nogle kriterier, han vil tale om, og som statslederne vil tale om, at skulle holde sig til helst?
Jamen, der er tre kriterier, sådan overordnede kriterier, man kigger på, for det her, det er jo en sindssyg kabale, der skal gå op, hvor alle skal have lidt, uden nogen får for meget, og alle skal kunne se sig i de her poster, som, eller de personer, som får de forskellige poster. Men hvis man ser sådan, altså sætter lidt på spidsen, så er der det første kriterie, det er politik. Altså, hvor er det, personen står rent politisk? Der skal være noget til de store familier, de politiske familier, altså de kristenkonservative skal have noget, socialdemokraterne, de liberale, det er så lidt mere, det ved vi ikke helt endnu, nu gik de jo ret meget tilbage i det her Europaparlamentsvalg, så nu må vi se, det kan også være, at det yderste højre skal have noget. Så det er ligesom det første kriterie, altså politik. Så er der geografi, altså alle hjørner af Europa på en eller anden måde skal være repræsenteret, der skal være noget til nord, syd, øst og vest. Og så er der det tredje kriterie, der er køn, altså der skal være nogenlunde kønsmæssig balance i det her. Så hvis vi ligesom hypotetisk siger, at vi har en kvindelig konservativ kommissionsformand fra et nordeuropæisk land, det kunne være Ursula von der Leyen, så kunne det være, at der skulle være en socialdemokratisk mand fra et sydeuropæisk land som udenrigschef. Altså, det er jo sådan, som vi har det i dag, blandt andet. Så det her med, at der skal ligesom være nogle forskellige balancer, der går op. Og det er så også der, nu snakker vi om de tre store topposter, men så er der jo også de her mindre top-top-poster, som så også kommer til at spille ind. Som for eksempel, nu har vi formand for den europæiske investeringsbank, det er en kvindelig socialist fra Spanien. Der er ligesom, så er der noget balance der. Okay, så har Spanien fået lidt. Der er også noget kvinde der, der er en socialist der. Så er der også en post, altså NATO-generalsekretærposten, som jo ikke har noget som helst med den her kabale at gøre. Det kan også godt komme til at spille ind, for den skal jo også til at, hvad hedder det, fordeles nu. Og der er lige nu rygtet, at det er Mark Rutte fra Holland, den liberale premierminister. Så hvis nu han får den, okay, så er der en mand fra et vesteuropæisk land, fra en liberal gruppe, der får det. Så alle de her ting kommer til på en eller anden mærkelig måde at spille ind i det helt store, helt store spil her. Så alle rollerne skal fordeles, så nogen får lidt, og ingen får alt.
Og når det så er sagt, det er reglerne, det er sådan balancen, den skal være. Hvor længe holder det, og hvorfor og hvordan kan det blive smidt over bords lige pludselig, Ole?
Altså, det her er jo... velkommen til Bruxelles-kontoret, The Brussels Brothers, når vi har kaffepause. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange vi har haft den her diskussion. Per Bang og jeg, og Per siger, ja, men sådan og sådan. Og så siger jeg, ja, men, siger jeg så. Fordi... det er de her kriterier, som Per meget, meget, meget rigtigt ramser op, og det er dem, alle går rundt og taler om. Men sandheden er bare den, at frem til i dag, er det endnu aldrig gået sådan, at man har fulgt de her kriterier. Og for mig, som er sådan en gammel ørkenrotte, der har været i Bruxelles i mere end 35 år, der er de her kriterier, som Per rigtigt opremser, og som Per rigtigt siger, det er dem, alle folk går rundt og taler om i Bruxelles. Og hvem ved, det kan være, at det her bliver første gang premiere nogensinde ever, at de bliver brugt. Men for mig har de kriterier altid været det, man bruger i forhandlingerne til at udelukke folk. Det er sådan et det er sådan lidt et break-up-kriterie, sådan et it's not you, it's me. Så når man gerne ville have, skal vi sige, Helle Thorning eller et eller andet tidligere til en toppost, så kommer der nogen, der siger, ja, åh, vi elsker dig, Helle Thorning, du er verdens mest fantastiske, og hvor vil jeg gerne have dig, men desværre ville jeg hellere have en fra Østeuropa, så vi tager Donald Tusk, så det blev ikke dig, Helle Thorning. Så de her kriterier er... de bliver altid lanceret som noget, man udvælger fra. Men jeg vil bare sige, at min 35-årige erfaring i Bruxelles, det her, det er kriteriet, man bruger til at udelukke andre for selv at få mødet sine egne kandidater i spil. Jeg kan allerede se, Per Bang.
Nej, men altså, jeg giver det jo ret.
Det er en kaffepause på Bruxelles-kontoret der. Per og jeg har været der 1000 gange.
Nej, men jeg giver det jo ret, fordi det er jo netop, man følger dem aldrig til punkt og prikke, men man kunne heller aldrig forestille sig, at vi får, altså Ursula von der Leyen, som er kommissionsformand i dag, en tysk kvinde, at man så samtidig får, Olaf Scholz.
Men der kommer ikke en tysker mere.
Jamen lige præcis, at man ikke får får Olaf Scholz, den tyske kansler, som er socialdemokrat på posten som rådsformand, og så vil de trække Angela Merkel ind til at blive udredet chef. Altså, det vil man aldrig kunne forestille sig. For der, så på den måde er der sådan noget, der ligger i baghovedet og siger, okay, hvis I har fået noget deroppe i Nordeuropa, så skal vi også have noget hernede i, i den vestlige del af, eller hvad kan man sige, den østlige del af Europa nede sydpå i Rumænien, for eksempel. Ja. Så det er det, man skal have i baghovedet, når de her poster på skal fordeles, at der skal være en eller anden form for balance.
En eller anden form for balance. Det kan jo også være svært at være den, der tager initiativ til et breakup, og så må helst ikke være uhøflig i den der sammenhæng. Så det giver god mening, at der skal være sådan nogle udelukkelseskriterier.
Der kommer en it's not you, it's me moment.
Ja, præcis. Der er en grund til den klassiker. Skal vi ikke bare lige hive fat i et konkret eksempel, fordi Ursula von der Leyen kommer vi jo til at tale om også i de næste programmer, alt afhængig af hvor lang tid det her drama det fortsætter. Hun vil gerne have 5 år mere på posten som kommissionsformand. Altså allerførst, når du kigger på Europa-valgkortet og på den måde, som Europaparlamentet er strikket sammen på, ligner det så, at hun kan gå ind med et stærkt mandat og sige, der kan I bare se, jeg er et troværdigt bud på en kommissionsformand i 5 år mere.
Altså jeg vil ikke satse 100% på det, men hun har nogle gode kort på hånd, der taler for, at hun kan fortsætte, men der er også noget, der taler imod, lad mig sige det sådan.
Det er altid sværere at smide en ud i utide. Altså, når hun er der, og hun har sagt, at hun gerne vil fortsætte, så bliver det sværere, det bliver mere dramatisk. Og hun har sagt, at hun gerne vil have 5 år mere. Det er svært ikke at pege på en.
Og nu går jeg jo rigtig meget op i kriterier og formaliteter, så jeg tænker, at vi bare lige skal have på plads, hvordan hun egentlig kan blive genudnævnt på den her post. For der er ligesom 2 led i den her proces. Først så skal stats- og regeringscheferne indstille hende. Det er det, der sker på det her topmøde, hvor de sætter sig sammen og siger, okay, hvem skal have de forskellige topposter? Mm. Og dernæst så skal Europaparlamentet så godkende hende. Og det skal ske ved det, der hedder et absolut flertal, altså at 361 af de nyvalgte europaparlamentarikere, de skal stemme for hende. Så hvis vi lige tager første del af det, altså stats- og regeringscheferne, der har hun altså stor opbakning, bred opbakning, vil jeg sige. Der er nogen, der ikke kan være glade for hende. Viktor Orbán blandt andet fra Ungarn er ikke den største fan. Den franske præsident Emmanuel Macron har også været at lufte, han måske godt kunne forestille sig.
Han har ikke, men folk omkring ham har luftet.
Ja, det er rigtigt. Ja. Folk omkring ham. Ja,
han har altså selv ikke sagt noget.
Nej, lige præcis. Ja. Men det er da også en pointe i, at han ikke siger noget. Altså, men at Mario Draghi fra Italien, den tidligere italienske premierminister, er blevet luftet som idé. Altså, men ja, min vurdering er, at hun nok skal klare sig igennem hos stats- og regeringscheferne, også efter det her rigtig gode valg, som hendes gruppe fik. EPP-gruppen, den kristenkonservative. For det er netop også et af de her kriterier, at det er den største gruppe ved Europaparlamentsvalget, der ligesom har første ret til kommissionsformandsposten, fordi det er den tungeste. Så der er mange ting, der taler for hende den ret.
Og må jeg så lige tilføje i det der, bare fordi Per Bang sidder og kigger på, hvordan du kommer, han igen det der gamle senior dude, som sidder og udlægger hver kaffepause. Det er jo bare så vildt. Altså, der er valgt 720 medlemmer til Europaparlamentet. Hun skal have et absolut flertal, Ursula von der Leyen, hvis hun skal være kommissionsformand. Og de skal stemme, det vil sige 361, hvis du undlader at stemme. Du siger, jeg stemmer ikke imod hende, men jeg undlader at stemme, for jeg kan ikke støtte hende. Så tæller det som nej. Mm. Og så hold nu fast. Det er en hemmelig afstemning. Så du kan altså godt ligesom stå der og være en eller anden, skal vi sige, tysk socialdemokrat, som går ud offentligt og siger, ja, men vi i regeringen støtter von der Leyen, og så bagefter, når du kommer ind i salen, og så udfylder det lille stemmepapir, du skal gå ned og aflevere sådan en boks, og bare sådan, over my dead body, siger de så, og så går de hen og stemmer. Så du ved jo ikke, det er jo noget af en drama-afstemning.
Det er jo det, der er så Robinson på en eller anden måde, ikke?
Ja, altså, lige præcis, og det er jo det, der er så sygt spændende, fordi altså, hun er ikke lige populær alle steder, Ursula von der Leyen i Europaparlamentet. Heller ikke altså hendes egen EPP-gruppe, altså de franske konservative, de har været at sige, vi kan ikke lide hende. Og så har vi jo også set, altså den, som vi også har talt om flere gange tidligere i Stjerner og Striber, at den her udrakte hånd, hun har givet til den yderste højrefløj, det er noget, der har pisset rigtig mange af på venstrefløjen især, men også blandt de socialdemokraterne og liberale. Så det bliver spændende at se, om hun kan få et flertal, fordi sidste gang, da hun skulle vælges for 5 år siden, der var det med et flertal på kun 9 stemmer. Så selvom vi, som vi også og snakker om, at det her med, at midten i europæisk politik den består, altså de kristenkonservative, socialdemokraterne og liberale, de 3 grupper, stadigvæk er de største. Og også von der Leyen var ude her efter valget at sige, prøv at hun vil i første omgang række ud til dem og se, om hun kan basere sit flertal på dem. Så er det altså ikke givet, at alle de her medlemmer af de 3 grupper vil stemme for hende. For hvis det var, så ville det være nemt. Så var den home safe.
Den måde, som von der Leyen blev kommissionsformand på, er jo faktisk et godt eksempel på, at reglerne bliver kastet ud med badevandet. Og at lige pludselig, så kommer der helt nyt navn ind fra højre, bare fordi nogle regeringsledere, de fik en fiks idé.
I feel so honored and I'm overwhelmed. And I thank you for the trust you placed in me. The trust you placed in me is confidence you placed in Europe.
Ole, jeg ved, du har en god anekdote, hvordan du hørte...
Surprise!
surprise om, hvordan du hørte Ursula von der Leyen som et seriøst bud på en kommissionsformand første gang.
Ja, men det siger noget om, hvor vildt det er. Der var topmøde i Bruxelles, og de havde...
Det her, det er i 2019, ja, efter det seneste, præcis, det sidste parlamentsvalg.
Efter sidste parlamentsvalg. Og der sad de inden stats- og regeringscheferne, og der sad de, og så havde nogen sendt dem Per Bangs kriterier. Så det sad de og forsøgte at prøve at blive enige om at få besat de her topposter ud fra Bang-kriterierne. som var... og det kunne de ikke blive enige om. De sad der, jamen hvis den største gruppe skulle have en kristdemokrat, og den næststørste skulle have en socialdemokrat, hvad skal vi så gøre? Men vi havde ikke rigtig nogen god socialdemokrat til at være formand for det europæiske råd, og man sad der og flåede sig i håret, og så sad der en spansk premierminister, som bare, jeg skal have en af de her topposter. Jeg har en 70 år gammel mand, der sidder i Europaparlamentet, hedder Borrell. Ham kunne jeg godt tænke mig at blive udenrigschef, og alle kigger rundt lokalet, sådan en 70 år gammel spanier som udenrigschef. Er det lige, hvad Europa har brug for? Men det synes Sanchez, så han blev ved med at insistere på det. Og de kunne ikke finde ud af, hvem der skulle være formand for det europæiske råd, fordi nogen mente, at det skulle være nogle af alle dem, der havde været såkaldte spidskandidater og deltaget i debat, og der var, så skulle det være en hollandsk kommissær, der hed Timmermans, og alle kiggede bare på hinanden og sagde, Timmermans, det gider simpelthen ikke. Så det der møde blev afbrudt, og folk forlod Bruxelles og meddelte, at vi kommer tilbage i morgen. Altså, og rejste og vendte tilbage. Og så var det så næste dag, hvor de skulle fortsætte, og når man er sådan en tv-reporter der, som jeg er, så får man nogle gange sådan tildelt sådan en stand-up-position, så skal man stå et bestemt sted, hvor man kan stå med sit kamera, og jeg stod ved siden af tysk tv, og så ringede min til, der kom en WhatsApp-besked på min telefon, som sagde, nu tror jeg, de er ved at være der, altså en, der skrev, nu er de ved at være der, og det bliver Ursula von der Leyen.
Yeah.
Og jeg stod der, og jeg kiggede på min telefon og sagde, hold da kæft, hvad hun der havde. Det var jo ikke engang, for det var første gang, man så skulle vælge en kommission, eller så skulle man vælge en kommissionsformand, som ikke var tidligere statsminister. Det var sådan lidt mærkeligt.
Yeah, yeah.
Så kom min gode tyske kollega Michael fra tysk tv, og så sagde jeg, jetzt reden Sie über von der Leyen. Og han kiggede på mig, altså, spindst du? Er du blevet fuldstændig bindegal? Von der Leyen, det har jeg overhovedet ikke hørt. Nu må du stoppe.
Nej.
Der kører for mange rygter rundt, og du er blevet bindegal. Du har ellers været en god, troværdig kollega, nu tror jeg ikke længere på dig, sagde han. Og gik. Og så gik der 20 minutter, så kom han løben tilbage. Du har det rigt, siger han så. Jetzt reden Sie über von der Leyen. Ja. Og så, ist das überhaupt möglich? Og så var han ellers på live, og så... og det var bare, det siger noget om, hvor uventet det var.
Ja, for der var hun jo bare, var det forsvarsminister?
Ja, lige præcis. Men det var ikke Angela Merkel, som var kansler, det var ikke hendes idé. Ja. Tværtimod endte det med, det var den franske præsident Macron, som foreslog von der Leyen, og det endte med, at Merkel, som den eneste, ikke kunne stemme for von der Leyen, men måtte undlade at stemme. Og det var selvfølgelig ikke på grund af Merkel, men fordi Merkel dengang sad i regeringen med de tyske socialdemokrater SPD, og SPD kunne ikke støtte von der Leyen. Og hvis jeg skulle pege på noget, som kunne svække von der Leyens chancer, det er jo, at det kræver jo, at den tyske regering med socialdemokrater, liberale og grønne, efter det her valglusing, alligevel bider alt skam af sig og genudnævner Ursula von der Leyen. For gør de ikke det, så er hun ikke engang kandidat.
Ej, det er lidt spændende. Det kan jeg godt mærke. Det bliver interessant, fordi jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, Ole, når du fortæller om det, og I begge to siger, at det vil jo også være lidt uhøfligt, når man har meldt sig til, eller hvad hedder det, man har budt sig til og gerne vil være kommissionsformand i 5 år mere, og så sige, det kan du ikke få lov til at blive. Det vil man gerne undgå. Men Per, hvad tænker du om Mette Frederiksen, altså den danske statsminister, som jo er en del af den her rygtebørs, som et bud på en kandidat til et topjob? Hvordan er hendes chancer, hvis von der Leyen bliver valgt? Er det sådan, at hvis von der Leyen er valgt som en kvinde fra Nordeuropa, så er Mette Frederiksen ligesom ude, eller hvordan skal vi tolke det?
Det kommer an på, hvordan man ser på Nordeuropa, for der er Nordeuropa, så er der Norden, og det der i nogens øjne, det er 2 forskellige ting. Så det er ikke, det vil ikke være ensbetydende med, at hvis von der Leyen bliver udnævnt, at det så er Mette Frederiksen, at hun ikke kan få den post. For den post, hun altså man taler om, hun kunne være i spil til. Det er det rådsformandsposten. Altså det er den, som Charles Michel har i dag. Den, som styrer møderne, når stats- og regeringscheferne mødes, og ligesom skal sørge for, at der er kompromiser, eller kompromiserne lander, og sørge for, at der ligesom er enighed der. Det er den post, hun er i spil til. Hvis vi tager mine kriterier igen, så kan man sige, at det med kønsbalancen, altså at der sidder en kvindelig kommissionsformand, det er noget, der vejer tungt. Altså det er det, man siger i Bruxelles, så er kønsbalancen, så at sige, ligesom gået op der.
Og gud det forbyde, hvis vi for første gang nogensinde skulle have to kvinder på
toppost. Præcis, det ville jo
være. Når vi nu i 60 år har haft to mænd på alle toppost. Ja.
Men, altså, men det, der taler for Mette Frederiksen, det er, at den socialdemokratiske gruppe SRD har sagt, at de gerne vil have rådsformandsposten. Den har de aldrig haft før. De tre, der har siddet indtil videre, de har været liberale.
Og kristdemokrat,
ja. Men nu har de sagt, at de vil have den her. Og så siger man så, at det der også er, igen med kriterier, eller det så der har været tidligere, der har man taget en siddende statsregeringschef og udpeget den person til posten. Og hvis man lige kigger rundt i Europa, så er der lige nu fire socialdemokratiske ledere. Der er Olaf Scholz i Tyskland, så har vi Pedro Sanchez i Spanien, og så har vi Malteseren, som jeg selvfølgelig har glemt navnet på nu. Men
jeg skal have ham Malteseren.
Malteseren, og så har vi Mette Frederiksen. Så der er, hvis vi ligesom siger, okay, vi de tre gange tidligere blev udnævnt, det har været en siddende stats- og regeringschef, hvis vi tager det kriterie og tager videre nu her, så er der fire at vælge imellem. Og jeg tror ikke, det bliver Olaf Scholz. Det, som også hører på rygtebørsen i Bruxelles nu, er, at man begynder at kigge på, har der så været nogle tidligere socialdemokratiske, eller hvilke tidligere socialdemokratiske stats- og regeringschefer har der været inden for de seneste 10 år. Jeg har hørt sådan et navn som Stefan Löfven fra Sverige, den tidligere svenske statsminister der. Så Letta, en italiensk premierminister, socialdemokratisk, er også blevet nævnt. Men det er altså også op in the air. Det er også på rygtebørs, det her, det kører. Og så er der også en tidligere, at det, som er det mest kvalificeret, men det bud, som der er flest, der taler om nu, det er Antonio Costa, Portugals tidligere premierminister, som trådte tilbage her for nogle måneder siden, som er socialdemokrat, og som også har forsøgt at køre sig selv i stilling til den her post. Altså, jeg hørte så sent, sidste år i sommerferien, kan jeg huske at tale med en af mine venner, der er EU-boblem, som sagde, men Costa, han har lige været en tur i Ungarn hos Viktor Orbán. Der blev det tolket ind, om det er, fordi han er nede hos Viktor Orbán for at søge opbakning til den her post. Han har så været rullet lidt ind i noget korruptionssag, som vi ikke helt ved, hvor meget han har været rullet ind i eller ej, så det er ligesom en ting, der taler imod det. Ja. Men umiddelbart så tror jeg, at Mette Frederiksen, hun stadigvæk også er statsminister på den anden side af sommerferien.
Ja. Fordi det var jo faktisk mit spørgsmål helt kort. Ja. Men Frederiksen, hun har jo selv sagt flere gange, skal jeg huske at sige, for god ordens skyld, at hun ikke er på jagt efter et nyt job. Og senest i midten af maj, hvor hun faktisk sagde hun det, hvor hun gerne ville vædde en øl på det.
Jeg synes, en øl er lidt, men jeg vil gerne vædde, og jeg vil gerne smide mere i puljen på, at jeg også er Danmarks statsminister efter sommer.
Inden vi går videre og runder det her topjob-show af, så synes jeg, at vi ligger lidt lavt på anekdote, Ole.
Ind i kosteskabet.
Hvis vi nu siger, at vi starter på mandag med det her uformelle topmøde, der går dramaet i gang potentielt. Hvor beskidt kan det så blive? Altså, hvad ligger på din top 1 over de mest dramatiske topjob-kabaler, der er blevet lagt?
Punkt 1. Det kan blive beskidt. Det har det været før. Det har også været meget beskidt. Det første kriterie, nu har vi haft Per Bang-kriteriet, så vil jeg indføre Ryborg-kriteriet her. Og Ryborg-kriteriet er, at hvis Mette Frederiksen på en eller anden måde får tilbudt et topjob, så tror jeg ikke, at Mette Frederiksen siger, hold da kæft, hvis jeg tager det job, så taber jeg en øl.
Det tror jeg heller ikke.
Så jeg tror simpelthen ikke, selvom det så var et helt fustage med øl, hun havde været, så tror jeg stadigvæk, at hvis nogen kom og sagde, de stod alle sammen og sagde, Mette, kom og red os, vi vil så gerne have dig til at lede vores arbejde i de kommende 5 år. Så jeg tror ikke engang, hun havde kigget på dem og sagt, så skal I fandme også betale de der øl. Jeg tror simpelthen bare, hun havde sagt ja, og så hun grebet ned efter ministerpensionen, og så givet en omgang til alle. Ja. Så lige præcis det der, hvad man siger inden, selvfølgelig skal man sige, at man ikke er kandidat. Mm. Det betyder ikke, at hun nødvendigvis er på vej. Det er heller ikke... jeg synes heller ikke, der er store odds på det. Men for lige at forstå, hvorfor jeg siger, som jeg siger, at jeg kan ikke udelukke Mette Frederiksen, så vil jeg bare sige, hvis vi nu træder ind i kursuskabet, og det er jo derinde, det afgøres, så er det bare så vild en proces, at ingen ved, hvordan det ender med. For det er aldrig endt med dem, det gør. Og hvis jeg bare skal give sådan et eksempel, så for... Nu kan jeg dårligt huske, hvor lang tid det er siden, men det er i hvert fald en del år siden. Så ankommer den daværende portugisiske premierminister Barroso til EU-topmøde i Bruxelles, Og der står han, og de skal finde ud af, hvem der skal være, have et topjob, og hvem der skal være formand for kommissionen, og de kan overhovedet ikke blive enige. Og pludselig under alt det der, så er der nogen, der siger, hvad så med dig, José? Var det ikke noget for dig? Jo, han bliver lidt smidret og alt muligt. Men under løbende topmøde må han simpelthen lige gå ned i det portugisiske delegationslokale for lige at ringe hjem til fru Barroso i Portugal og sige, jeg ved godt, at det er dejligt at være statsministerfrue hjemme i Lissabon, skønt job, og vi har dejligt, og familien, og børnene, og børnebørnene, og alt muligt andet. Hvad siger du til at flytte til Bruxelles i 5, måske 10 år, fordi jeg er lige blevet tilbudt det her job som formand for Europakommissionen? Og så går Lusk tilbage op og siger, okay, fru Barroso, hun siger, den er okay, så det kan jeg godt. Ja. Men altså, tænk så at være statsminister og lande i Bruxelles, og ikke ane, at inden dagen er om, så er du blevet tilbudt et job i Bruxelles, og du skal stå der. Det er ikke sådan, men det var en dejlig samtale, vi har været til, og nu kan du lige gå hjem og reflektere, hvis du så kan ringe til HR-chefen her inden for en uges tid, når du har fået talt med familie, om du vil have et job eller ej. Det er ikke sådan, det foregår. Det er simpelthen så meget kosteskab, så du tror, det er løgn. Og det er jo det, der gør det så vanvittigt spændende.
Fuldstændig.
Totalt til stjerner og striberstof.
Ja. Fuldstændig. Og prøv at høre, venner. Vi kommer til at blive på den rygtebørs indtil, indtil det sidste kosteskab er lukket, eller tømt, eller hvad det nu. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal ende den.
Vi optager jo næste stjerner og striber dagen efter det uformelle topmøde middag, så jeg vil bare sige, at vi skal have ørerne. Per Bang og jeg, vi kommer til at stå med ørerne helt ind til vandrørene i Justus Lipsius bygning for at finde ud af alt, hvad der foregår derinde, så vi kan underholde dig om det. Mm.
Today is a good day for the European People's Party.
Nå, venner, det er jo som bekendt ikke kun Europaparlamentsvalg og topjob, som vi taler om i Stjerner og Striber den her sommer, fordi vi jo lige pludselig i maj fik kastet et britisk valg i nakken, som vi selvfølgelig skal behandle. Britterne, de skal til valgurnerne den 4. juli. Og hvis man kigger på meningsmålingerne, så ser det mildest talt ikke så godt ud for Rishi Sunak. Det har vi jo også etableret nogle gange. Det konservative parti står nemlig nu til kun at få 19% af stemmerne. Det er meget lavt, og det er meget langt bagud for oppositionspartiet Labour. Og så kan I godt huske den måde, der valget blev udskrevet på. Det var til tonerne af Labours slagsangen Things Can Only Get Better, og jeg var lidt kæk. Jeg sagde, at det passer egentlig godt på Rishi Sunak. Det kan kun blive bedre for ham. Og der tog jeg fejl. Det kunne godt gå hen og blive værre. Jeg tror, at Rishi Sunak, han har simpelthen begået århundredes politiske bummert, altså i en valgkamp. Det er nemlig sådan, at mens vi var fuldt optaget i Europaparlamentsvalget, så var der 80 års markeringen af, at de allierede gik i land på Normandiets kyst i Frankrig under 2. verdenskrig, for at befri Europa fra den tyske besættelse. Det er jo det, som man også kalder for D-dag. Mærkedagen, den blev blandt andet markeret på selv samme strand på Omaha Beach i Normandiet, hvor de engelske, kanadiske og amerikanske soldater gik i land i 1944. Og på mærkedagen, så var både Joe Biden og Emmanuel Macron til stede. Og til stede, der var også Rishi Sunak, den britiske premierminister, i hvert fald noget af tiden. Jeg ved ikke, om I kan høre, at jeg har lagt en lille sarkastisk tone an her.
Jo, det kan jeg godt.
Kan fornemme den. Ja, jeg lidt subtle, ikke? For at alle er med her. Det, der skete, det var jo faktisk, at Rishi Sunak, han forlod det her dagslange arrangement, som franskmændene havde lavet for at markere D-dag, for at rejse hjem til London tidligt. Så han var der simpelthen ikke, da der skulle tages familiefoto med statslederne, den tyske, franske og amerikanske. I stedet, der stod David Cameron ved siden af de tre andre mænd. Så, og han er jo ikke statsleder længere. Han er bare udenrigsminister. Hvad siger I så?
Jamen, det er vildt.
Altså, og det er jo det vildeste moment. Hvis der er én ting i hele verden, som britterne er stolte af, så er det jo Churchill, og at det var over for Storbritannien, at man kom over, we will fight them on the beaches, og alle de der ting. Altså, der er ikke noget, britterne er mere stolte af, end deres rolle i 2. verdenskrig, og så derfor Sunak hjem, i stedet for at mødes med Biden og Macron, og hvad der, så siger han, jeg skal da også hjem til en møde i London. Det er simpelthen, det er...
Jeg låner en formulering her fra en af mine yndlingspodcasts, The News Agents, og der, de sagde, at altså lige med undtagelse af at sætte ild til et hospital eller et børnehjem, så var det nok det dummeste, en konservativ premierminister kunne gøre under en valgkamp. Og jeg tror simpelthen, de har ret, fordi...
Ja, det tror jeg også.
Altså, hvis du kigger på Rishi Sunak, så bløder han vælgere til Labour. Det siger sig selv. De moderate, dem der vælter hen over midten til Labour, det er klart. Men lige nu, der har de jo et stort problem på højrefløjen i det konservative parti. De bløder vælgere til Reform UK og Nigel Farage, som jo har meldt sit comeback til britisk politik. Og ude på den højrefløj, der sidder dem, der jo nok er allermest stolte af Churchill og den britiske rolle i 2. verdenskrig og befrielsen af Europa, som du lige var inde på før, Ole. Og det er jo dem, han lægger sig ud med, når han laver sådan en bummert her.
Og så tænker man, han rejser hjem, han har gravet sig selv ned i et hul, og tænker, kan det hul blive dybere? Og der bliver jeg bare nødt til at sige, ja, fordi hvad skete der så, da han var rejst? Så gik britisk tv hen til en af de få tilbageværende levende veteraner, nemlig Ken Haye, som i forvejen er en legende i UK. Han var 18 år gammel, da han landede i det der helvede dernede ved D-Day. Han var der sammen med sin bror, han var 18 år gammel. Han så ni af sine kammerater blive dræbt. Han blev selv fanget af tyskerne og endte i fangeleje og blev sendt på noget, der hed Den Lange March og alt muligt andet. Det kunne vi bruge dagvis bare på at gå igennem. Men så spørger de Ken Haye, hvad siger du til, at Sunak er rejst hjem? Og hvis man hører hans svar, så er det simpelthen som at få den vildeste mavepuster.
I think he lets the country down. Well, how soon before they forget? Are we a 5-minute wonder?
Der står Ken Haye, 98 år gammel, en levende legende, som jo selvfølgelig er til det her arrangement hele dagen. Han er til hele arrangementet og skal markere den her store historiske dag. Og så siger han jo, at Rishi Sunak har svigtet landet. Altså, han har svigtet hele Storbritannien. Ken Hayes kammerater, de 9 kammerater, han var sendt afsted med, de gav jo det ultimative offer. De gav deres liv for Europas frihed. Og Rishi Sunak, han kunne ikke engang give en eftermiddag for at markere det. Altså, det er så slemt, den her skandale, at den klæber til Rishi Sunak her godt en uge inden efter D-dag. Han kan ikke undslippe, hvor stor en katastrofe det her det er for ham.
Nej, men hvor placerer det egentlig ham nu, altså det konservative parti?
De har været sådan fuldstændig sat tilbage af det her. Han har aflyst en masse presseoptrædener, ikke mindst fordi Ken Haye her, han blev interviewet af Sky News faktisk, det er der, hvor vi har lånt det her klip fra. Og det klip bliver så spillet for Rishi Sunak, hvor han skal forsøge ligesom at forsvare og forklare sig. Og han kommer med sådan en one-liner, som du kan høre, han er blevet briefet af sin stab, inden at det er det, han skal sørge for at sige. Så det siger han bare. Og så gentager han det også selv, efter han hørte det her fra Ken Haye, som jo simpelthen også må have været en mavepuster på Rishi Sunak.
Having fully participated in all the British events with British veterans, I returned home before the international leaders event. That was a mistake, and I apologize for that.
Efter det, der går Rishi Sunak i flyverskjul, og de konservative ligner, de har sådan en valgkampagne, der er ved at falde fra hinanden. Det, de har prøvet at gøre til gengæld, det er at lancere deres valgmanifest. Det gjorde de i går her i dag, hvor vi optager faktisk. Og det gik sådan... Altså nogenlunde, men det var ikke nogen stor fanfare, man ville folde ud for det manifest, for der var ikke noget overraskende i det. Der var ikke noget, vi allerede har hørt fra de konservative. Så snakken om de konservative, den går jo sådan set på. Det var en kaotisk, katastrofal ringe valgudskrivelse. Så kom Nigel Farage tilbage og var ekstremt dårligt nyt for dem. Det er træls. Så var der godt nok en debat mellem Keir Starmer og Rishi Sunak, som Rishi Sunak han vandt. Det var sådan lidt opløftende for dem. Men så kommer den her D-dag misere. De politiske kommentatorer er benhårde ved ham i UK. De britiske medier, der siger de, at det må være altså det var den største fejltagelse, fejlvurdering, der er lavet i nogen valgkamp nogensinde
i Storbritannien. Og Tine, hvor var... Når nu Sunak, premierminister Sunak, den konservative, han ikke havde tid til at være derovre, hvor var så Labour i mellemtiden?
Jamen, altså, det er jo her, hvor det bare går fra ondt til værre for Rishi Sunak, ikke? Fordi Labour var lige, hvor de skulle være, midt i det hele blandt statslederne og veteranerne ved den her mindehøjtidelighed. Keir Starmer, han sørgede for at møde op i sit bedste jakkesæt og fik trykket hånd med Ukraines præsident Zelensky. Og på den måde kunne han jo virkelig føre sig frem som en statsmand. Og det må jeg bare sige, kudo til Labour for det, fordi det er ikke noget, som gav sig selv, at de skulle have lov til at komme og få en plads til den her mindehøjtidelighed. Men det er simpelthen et arbejde, som de ifølge Sunday Times har lavet behind the scenes for at få placeret Starmer der midt i det hele. Ja. Så den må man sige, at de vandt i den grad.
Jeg tænker ikke, at det havde været helt svært at overbevise den franske præsident Macron om, at vi da lige kan invitere Keir Starmer også til den her mindehøjtidelighed.
Men så læste jeg jo også det der med, at han har fået kongehuset på. Altså, de er også blevet sure på ham, fordi kong Charles jo egentlig gerne ville have været sted. Men fordi han har kraft lige nu, så kunne han ikke rejse, eller lægerne anbefaler, at han ikke tog afsted. Men han er også sur over, at han tog afsted før tid, Rishi Sunak.
Ej, det er virkelig skidt, og det er jo faktisk, nu var det ikke Rishi Sunak, men Boris Johnson, det er anden gang, den der konservative regering har lagt sig ud med kongehuset på den måde, fordi under coronaen, der blev der holdt nogle voldsomt store fester i Downing Street, lige da dronning Elizabeths mand døde, prins Philip, og det måtte de ud og undskylde for. De måtte undskylde over for Buckingham Palace og dronningen personligt, at der blev holdt de der fester. Og det, altså, det er simpelthen også noget igen, som er utilgiveligt for konservative vælgere, og det har været altså virkelig voldsomt i de konservative rækker, også altså ud i partiet. Der har været sådan en stemning af myteri nærmest, og at de har nærmest ikke kunne tro deres egne øjne for, at man kan lave så voldsom en fejlvurdering og vælge at tage hjem tidligere end planlagt, tidligere end de andre statsledere, for at holde et møde med sin kampagnestab i London, altså om noget så latterligt som bare et valg til parlamentet, når nu de var dernede for at ligesom virkelig mærke historiens vingesus og tale om fred i Europa. Men lad os nu se, der er lidt tid endnu at løbe på for Rishi Sunak, så måske han kan nå at vende skuden.
Nous sommes prêts à redresser le pays. Prêt à faire revivre la France.
Tak for nu, kære Brussels Brothers, og tak for nu alle jer, der har lyttet med. Stjerner og Striber USA vender stærkt tilbage på fredag, og Stjerner og Striber Europa er selvfølgelig tilbage igen på onsdag, ligesom vi plejer at være. Husk at lytte til vores ekstra udsendelse fra i mandags, hvor hele holdet fra Stjerner og Striber og en god slæng af korrespondenter fik reageret på EP-valgets mange vilde overskrifter sammen. Vi lyttes ved.